نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تغمنا سمتوين إمني تكالي تكن بلا نزول ستات مغم أغبا كاني آتي جايا topic ya minda yeshikundi tukamaneza minda yeshikundi mene tunena kumbali yokusa na ndi din kuti ndishani chimetinga chiite kudini iku zimezinga titandizili ife kuti matsikula chiweluzo ndiukakhala mgulu la anthu opambana tukakhala mgulu la anthu amene akalandile mtendeli wa Allah subhanahu wa taala. Lelo kwambili tatiye tiyang'aneni mutu uu timakambila nzo kuza na ndi amana kukhulupilika kodi zikutanthauza chani kukhulupilika kumeneku kumene kuti amana imeneyi imatanthauza nati munthu wina aliyense amene ali isilamu afunika akhale wolingalira tsiku ndi tsiku makamaka pa za tsiku la chiweruzo tsiku la kiyama tsiku limene tidzayime pamaso pa Allah subhanahu wa taala namalenga namatifunsa chimodzi chimodzi chokhuzana ndi mmene tidachitira pano pa dziko lapansi tidalemekeza bwanji malamulo a Allah subhanahu wa taala tidalemekeza so bwanji tunalemekeza muta ni maufulu a anthu ena zimene zili zolengedwa za Allah subhanahu wa taala limene ndikhalidwe labwino kwambiri lokhala ndi kukhulupilikali munthu kukhala wokhulupilika ndi chinthu chimene chili chabwino kwambiri kotela kuti ndi khomoso lopezera zabwino zimene zili zosawerengeka yeti mu moyo wa uzimu tindi thupili ndeti ndi uzimu so thupili madya thupili magona mzimuso umadya mawu Allah subhanahu wa taala mawu achilimbikitso ndi zina zotero ndiye kuti tipeze phindu kwambiri mu uzimu umenewu tufunika tikhale ndi khalidwe limeneli chizolowezi chimenechi mchitidwe umene uwu wokhala ndi okhala munthu wokhulupilika. Ubwino wa amana umapanga moyo mu mtima umaukitsa mzimu ndi kudzadza ndi maso auzimu siza kuti ukamaona umaona diso loganizira za Allah subhanahu wa taala umayangʼana diso la mawa la tsiku la chiweruzo za zimene zingadzachitike pa tsiku la kiyama choncho munthu akakhala wokhulupilika ndiye kuti mtima wauzimu umatha kuona zabwino kuti ndi zabwino ndi zoyipa kuti ndi zoyipa imatha kusiyanitsa pakati pa zomwe zili zopindulitsa kwa munthu ndi zomwe ndi zopwetekesa ndi zinthu zimene zingathe kubweretsa mavuto kwa munthu yetu munthu amakwanisa kuzizindikira zinthu zimenezi ngati maso akewa akuona ngati iyeyo ali wokhulupilika ngati ali wokhulupilika pa dini ya Allah subhanahu wa taala kunena zoona amana kukhulupilika kumeneko kumamulimbikitsa munthu kutsata chipembedzo ndi chilungamo mbali zonse za moyo wake somano tiyang'ane gawo la amana lomweli komano kuona kumene kuli kwa uzimu makamaka pa mu mtima wa munthu monga momwe munthu amafunira kuona kwa kuthupi kuti athe kupindula ndi kuunika kwa dzuwa zinzachidziwikire kuti pa dziko lapansi pano ngakhale munthu amene ali wosaona chimene amasilira ndi kuti akhale woona namaliona dziko lino mmene lilili namaona zinthu mmene zilili kuliona dzuwa kuona kuwala ndiye kudzera mu kuwala kwa dzuwa usana yeti motandizika ndi masowa timatha kuona china chiyese imene tikuchidziwacho china chiyese imene tikuchifuna chonchonso chimodzimodzi munthu amafunikira kuona kwa uzimu kwa mu mtima kumene kuli kukhulupilika kuti apindule ndi kuunika kwa dini mwachisanzo buku lolemekezeka la Quran komanso sunna ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati munthu alibe kuona kwa thupi ndiye kuti ngakhale dziko lapansi litawala mokuwala mozungulira ngakale litawala mozungulira iyeyi momuzungulira munthu iyi sangathe kupindula ndikuongola kwa dziko lapansi ifa iyeyi maso ake sakugwira ntchito sakuona momwe mwinso ngati munthu alibe kuwunika kwa mtima nuru ya mumtima nuru ya uzimu limene ndikhalidwe la amana kukhulupirika ngati alibe chimenezi ndiye kuti ngakhale kuti Qurani ndi Sunna zitapezeka zomwe ni chinsisi chakupambana powunika moyo wawo wokhulupirira ndi chisangalalo munthu oteloyo sadzakwanitsa sazacha sizatheka kuti apindule mokwanira ndi nuru yokwizana ndi din kuwunika kuwala kwa din timpempha Allah subhanahu wa taala kuti atipase nuru imeneyi atipase chikhalidwe chimenechi atipase mtima umenewu wokhulupirikawo kuti tikapeze nawo zabwino zimene Allah subhanahu wa taala watilonjeza kuti tikapeze nawo zabwino zimene mtume sallallahu alaihi wasallam adatiphunzitsa.